Зәбур 87-нче бүлек. Карах угылларының җыр мәтхиясе. Җырчылар җитәкчесенә. Махалат Леаннот киенә. Израх нәселеннән булган Хеманның нәсихәте. Өй Раббым, коткаручы Аллам, кич көндез сиңа инәлеп дәшәм. Догам синең хазурыңа ирешсә иде. Кулак салса идең минем инәлүләремә. Чөнки җанымдагы кайгы хәсрәт тулы башты. Көннәрем үлеләр аймагына якынлашты. Үлем шыкырына иңүчеләргә иш булдым. Көч дарманнан яздым. Үлеләр арасына ташланган, кабердә яткан мәетләр күк булдым. Синең тарафтан инде онытылган, мәрхәмәтле кулыңнан читкә тибәрелгән хәлдә калдым. Син мине тирән чокыр төбенә, кара упкын ишенә аттың. Ашу дәхшәтең минемскә авыр йөк булып ятты. Каһәрең дулкыннары мине аяктан бәреп йыкты. Таныш белешләремне син миннән яраклаштырдың. Алар күзендә мине җирәнгеш итеп күрсәттең. Камалуда мин, котылу юлым юк. Кайгы хәсрәттән күзләрем зәгыйфләнде. Һәр көн сиңа ялварамын, Раббым. Кулларымны сиңа таба сузамын. Могҗизаларны үлеләр өчен эшләрсеңме син? Үлеләр тирелеп сиңа рәхмәтләр укырмы? Мәрхәмәтең кабердә, тугрылыгың ширекләр арасында телгә алынырмы? Караңгыда синең могҗизаларыңны кем күрер? Онытылу дигән җирдә синең хаклыгыңны кем белер? Мин исә, Раббым, ярдәмгә чакырам сине. Иртә таңда догам хазурыңа барып ирешер. Ник син, Раббым, мине читкә тибәрәсең? Йөзеңне ник миннән яшерәсең? Яш чагымнан үлем, кайгы көтә мине. Синең дәхшәтеңнән гаҗизмен. Ашу каһәрең басып изе бузды. Дәхшәтеңнән рухым тәмәм сынды. Туфан ишендәге кебек, мине һәр яктан синең дәхшәтең чорнап алган. Дусларымны, якындарымны миннән читләштердең. Янәшәмдә калган сердәшем тик зөлмәттер.